Rossiyaning Kievdagi elchixonasi piket qilinishi, Qrimda Milliy Majlisga tegishli binolar o'g'ilib qo'yilishi, faollar uylarida o'tkazilgan tintuvlar ortidan kuzatilmoqda. Piket qatnashchilariga ko'ra, yarim orolda Qrim tatarlariga nisbatan munosabat keskin. Majlisni yo'qotishga bo'lgan harakatlardan so'ng tatar tilidagi televideniya va gazetalar nishonga olinmoqda. Tahririyatlar tintuv qilinmoqda.
Biz bunday joylashdik, chunki Rossiya Qrimda Qrim tatarlar arasında pek Qrim tatarlarını basaşındı. Ve epset korkavar bu birinci adım genositke olmasındı.
Rossiya elchixonasiga norozilikka chiqishimizning bosh sababi so'nggi paytda Qrim tatarlariga nisbatan genotsid siyosati qayta boshlanayotganidir. Avval millatning asosiy yetakchisi Mustafa Jemilovni Qrimga kirishini taqiqlab qo'yishdi. Yaqinda esa Milliy televideniya ATRga prokurorlar kelishib, ularni go'yo ekstremistik materiallar tayyorlashayotganidan ogohlantirishgan. Bu tazyiqlar boshida esa Rossiya maxsus xizmati PSP turibdi. Biz Rossiyadan bu bosimlarni to'xtatishni talab qilamiz, dedi Qrim tatar faollaridan biri Nigmat Sayfiddinov.
FSB çox şeylərini yapa. Ve üçün biz Stig Kostermegi biz anvağanını kim böyle şeylərini Qrimda yapa.
Oddiy ukrayinliklar ham Qrim tatarlarını qo'llab-quvvatlash üçün norozilik aksiyasiga qo'shilishgan. Ulardan biriga ko'ra, Rossiya o'tgan asrda Qrim tatarlari boshiga solgan kulfatlarni yana qaytarmoqchi. Xalqaro jamoatchilik bu fojiaga befarq qolmasligi kerak.
Какие-то люди с оружием захватывают территории, потом обвиняют народ, который уже один раз пережил депортацию и унижение, и начинают предъявлять все те же претензии, которые уже были десятки лет тому назад.
To'g'risi, bu narsa har qanday odamni larzaga soladi. Avvaliga begona odamlar qurol yordamida hududni bosib oldi. Keyin esa bir marta xo'rlik va deportatsiyadan o'tgan millat yana shu xo'rlikka to'qnash keltirilmoqda. Qrimda odamlar shu qo'rquv ostida yashashmoqda. Bu yerda Qrim tatar do'stlarim bor. Odamlarni erkin so'z aytishdan mahrum qilishgan. O'z e'tiqodlaridan voz kechishtirishmoqchi. Televideniya, gazetalarni yopishmoqchi, dedi kievliklardan biri.
Есть угроза закрытия газет, телевидения, если есть угроза вообще своего вероисповедания. Это же ненормально.
Мен Қрымның босып алынышын өз башымдан кешірдім. Ата-анам, үйдекілер тунларны болға, болта ва башқа жиһазлар билан құралланған ҳолда өткізарди. Бу ифодалаш қийин бўлган даҳшатли ҳолат. Ҳозир ата-анам, дўстларим ҳаммаси Қрымда. Qrim tatarlarining huquqlari esa keskin toptalmoqda. Tintuvlar odamlarimizni charchatdi. Ular Qrim tatarlarini o'zlarining kim ekanligini unutib qo'yishga majbur etishmoqda, dedi Qrim tatar faollaridan biri Kamola.
Мы ночевали с топором, с тяпкой, с граблями. Это невыносимо, да? Это очень подло. А сейчас также мои родители остались в Крыму, всё население, то есть все мои друзья в Крыму и очень ущемляют права татар, очень. Вот эти обыски.
Yarim Oraldagi so'nggi vaziyatga ko'ra Qrim tatarlariga nisbatan bosimlar to'xtamagan. Milliy majlisni Bog'chasaroy rayoni bo'limi faoliyat yuritayotgan bino ham sud qaroriga ko'ra tortib olingan. Avvalroq Milliy majlis faollari Simferopoldagi markaziy binosidan haydab chiqarilgan edi. Qrim tatar faollariga ko'ra hukumat nazorati oxirgi kunlarda hatto milliy to'ylarni ham chetlab o'tmayapti.
На татарских свадьбах я знаю, что присутствуют представители правительства и все проверяют, как проходит свадьба. Но это
Qrim tatarlari Rossiya bosqiniga qarshiligi, Ukraina tarkibida qolishni yoqlab kelayotganligi uchun ham Moskvani keskin bosimlarga yuz tutishgan. Milliy majlis binosida so'nggi kunlargacha Qrim tatarlari va Ukraina bayrog'i yonma-yon tikib qo'yilgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Manzur.